ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენსმოთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ჩატარებული არჩევნების შეფასებას რეგიონებში განაგრძობენ. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლები მთავრობის დანაპირების შესრულებას ელიან. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ოცდაშვიდი ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების დღეს ისტორიული უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა და საქართველოს მოქალაქეებს მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარება მიულოცა. მოწმენი ვართ ყველა ქართველის ცხოვრებაში კიდევ ერთი ისტორიული დღისა, რაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საქართველოს დემოკრატიული განვითარების და ევროატლანტიკურ ინსტიტუტებთან ქვეყნის დაახლოების განათქმია სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ჯეიმს აკის განცხადებაში. მან მოუწოდა ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას ერთობლივი კონსტრუქციული მუშაობით განამტკიცონ საქართველოს პოლიტიკური სტაბილურობა და ხელი შეუწყონ სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, ქვეყნის დემოკრატიულ და ეკონომიკურ განვითარებას. იმედით ველით თანამშრომლობა საქართველოს არჩეულ პრეზიდენტთან და მთავრობასა და პარლამენტთან, რათა სტრატეგიული პარტნიორობის საფუძველზე დავაჩქაროთ საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფება და ხელი შეუწყოთ ქვეყნის მოსახლეობის ნათელ მომავალს, ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის განცხადებაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით დელეგაციაში, რომელიც ვილნიუსის სამიტს დაესწრება, წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები არ იქნებიან. მაია ფანჯიკიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ვილნიუსიდან მიღებული მიწვევით სახელმწიფოს მეთაურს, რომელმაც ქვეყანა უნდა წარადგინოს, შეუძლია თანხავდეს ორი მინისტრი და ისინი იქნებიან ყველა მაღალი დონის ფორმატის მონაწილენი. ამასთან დელეგაციაში უნდა იყოს კიდევ ხუთი პირი, რომლებიც შეძლებენ მოვლენებს თვალყური ადევნონ სპეციალური დარბაზიდან. მაია ფანჯიკიძის თქმით, დელეგაციას არჩეული პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უხელმძღვანელებს და ხოლმე სწორედ მასთან ექნება კონსულტაცია დელეგაციის შემადგენლობის შესახებ. მართალია ჯერ ინაუგურაცია არ ყოფილა, მაგრამ ვილნიუსიდან უკვე გვთხოვენ კონკრეტულ მონაცემებს დელეგაციის წევრებს, განაცხადა ფანჯიკიძე. შეკითხვაზე იქნებიან თუ არა დელეგაციაში წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები, საგარეო საქმეთა მინისტრმა უპასუხა, რომ არ აქვთ იმის ფუფუნების უფლება, რომ ხელისუფლებაში არ მყოფი ხალხი წაიყვანონ ვილნიუსში, რადგან რაოდენობა შეზღუდულია. საქართველოს პრეზიდენტი თბილისის მერთან გიგი უგულავასთან ერთად ბრიუსელში იმყოფება. განგზავრებამდე მიხელ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ვილნიუსში აღმოსავლეთ პარტნიორობის მესამე სამიტის წინ ბრიუსელში ვიზიტი მნიშვნელოვანია და მისთვის ერთგვარ სიმბოლურ აქტს წარმოადგენს. სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ ბრიუსელში ევროკავშირის ხელმძღვანელობა შეხვდება. დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტეს, რომ ბრიუსელში პრეზიდენტის შეხვედრების შესახებ ინფორმირებულნი არ არიან, რადგან საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვიზიტის მომზადების პროცესში არ მონაწილეობდა. მე არ ვარ პროკურორი და შესაბამისად ვერ მეცოდინება, რა შეკითხვები შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს პროკურატურას, როგორც მიხეილ სააკაშვილის, ისე საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქის მიმართ. ამის შესახებ BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა ცოლუკიანმა. მისივე თქმით, ერთადერთი რაც იცის, ის არის, რომ პოლიტიკური პარტია ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის მთავრობაში შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე მუშაობდა, მძიმე ბრალდებები აქვს წაყენებული, მათ შორის არის საქმე, რომელიც ადამიანის მკვლელობას შეეხება, აღნიშნა იუსტიციის მინისტრმა. საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეებისთვის არჩევნებში მონაწილეობის ხელი შეშლის ფაქტ საქართველო ჟენევის მოლაპარაკების მორი გრაუნდზე დასვამს. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის ბოლოს შეხვედრაზე ჩვენ რწმუნება ჰქონდა, რომ მიღებული ჰქონდა, რომ არჩევნების დღეს მოსახლეობისთვის ხელი შეშლის ფაქტები არ მოხდებოდა, მოქალაქეებმა ვერ შეძლეს ფუნდამენტური უფლების გამოყენება. როგორც დავით ზალკალიანმა აღნიშნა, ჟენევაში მოლაპარაკების შემდეგი რაუნდი 5-6 ნოემბერს გაიმართება. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა ადგილობრივი უშიშროების საბჭოს მდივანი სტანისლავ ლაკობა. პოსტიდან მისი დათხოვნის განკარგულებას ალექსანდრე ანქვაბმა ხელი 28 ოქტომბერს მოაწერა. თანამდებობიდან ლაკობას გათავისუფლების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს მდგომარეობა ერთი პუნქტით გაიუმჯობესა და ამჯერად მერვე ადგილზეა საქმიანი გარემოს ხელსაყრელობის რეიტინგში Doing Business. მას ყოველწლიურად ადგენენ მსოფლიო ბანკი და საერთაშორისო საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია. რეიტინგის შედგენისას გათვალისწინებულია რამდენიმე კრიტერიუმი, მათ შორის ბიზნესის დაწყება, მშენებლობის ნებართვის მიღება, კრედიტის ხელმისაწვდომობა, ინვესტორთა უფლებების და კონტრაქტის დაცვა და გადასახადების გადახდა. მსოფლიოს 199 ქვეყნის რეიტინგის პირველ ადგილს უკვე მერვე წელია სინგაპური იკავებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შემაჯამებელი შეხვედრა გამართა დღეს უწყებათ შორისმა კომისიამ. მისი შეფასებით არჩევნები გამჭვირვალე და დემოკრატიულად ჩატარდა მხოლოდ მცირედი პროცედურული დარღვევებით. ანგარიშის კომისია ოდნავ მოგვიანებით გამოაქვეყნებს. სხდომის დასრულების შემდეგ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საჩივრების განხილვის პროცესი, რომელიც საოლქო კომისიებში მიმდინარეობს, არჩევნების წინასწარ ოფიციალურად გამოცხადებულ შედეგებზე რაიმე მნიშვნელოვან გავლენას ვერ მოახდენს.
წარმოდგენილი განცხადებები და პრეტენზიები ნამდვილად არ არის იმ სახით, რომელმაც რაიმე ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს არჩევნების შედეგებზე. არის ძირითადად მცირე პროცედურული ტიპის საკითხებთან დაკავშირებული პრეტენზიები, სადაც მოთხოვილია ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა სხვადასხვა უბნის კომისიის წევრთა გარკვეულ ქმედებაზე. მაგალითად, რომ ეს უკავშირდებოდა არასწორად შევსებულ საკონტროლო ფურცელს ან თქვათ მარკირების წესის მცირე დარღვევას, თუმცა ყველა მერთხმად აღნიშნა დამკვირვებელმა ორგანიზაციებმა და დადასტურეს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია არჩევნების დღეს მოწოდების სიმაღლეზე იდგა.
შეხება საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარ ოფიციალურ შედეგებს, რომლებიც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თამარ ჟვანიას ხელმძღვანელობით შეაჯამა. ამ მონაცემებით კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა ხმების 62.11% გაიმარჯვა. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს დავით ბაქრაძეს 21.73% აქვს, დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერს ნინო ბურჯანაძეს 10.18%, ლეიბორისტული პარტიის კანდიდატ ჩალვანა თელაშულს 2.98% და ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერს გიორგი თარგამაძეს 1.6%. დანარჩენმა 18 კანდიდატმა ხმების 1%-ის მოგროვებაც ვერ შეძლო. შედეგები დაახლოებით ანალოგიურია პრაქტიკულად საქართველოს ყველა საარჩევნო ოლქში, სადაც გიორგი მარგველაშვილმა გაიმარჯვა მეტნაკლები განსხვავებით. მაგალითად, კონკრეტულად ახალციხეში, სადაც ამომრჩეულთა აქტივობა 50.44% იყო, გიორგი მარგველაშვილმა ხმების 45% მიიღო, დავით ბაქრაძემ 29, ნინო ბურჯანაძემ 10.19%, შალვანა თელაშულმა და გიორგი თარგამაძემ კი 2%-ამდე. დანარჩენების ხმები ყველგან 1%-ზე ნაკლებია. რაც შეეხება სამცხე-ჯავახეთს, ექვსივე ოლქში დაახლოებით ეს სიტუაცია. განსხვავება მხოლოდ ის არის, რომ მაგალითად ნინო წმინდის ოლქში მეორე ადგილზე არა დავით ბაქრაძე, არამედ ნინო ბურჯანაძე გავიდა. არჩევნების შეფასების თემას ახლა სწორედ ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოში გიორგი მარგველაშვილის გამარჯვება ახალციხის ქართული ოცნების ოფისშიც აღნიშნეს. შტაბის ხელმძღვანელი მალხაზ ჟუჟუნაძე ამბობს, რომ 27 ოქტომბრის არჩევნები იყო დემოკრატიული და მასში გამოყენებული არ ყოფილა ადმინისტრაციული რესურსი.
ისეულად დავამთავრეთ ეს არჩევნები, დემოკრატიული არჩევნები, რომელსაც მართლა ვნატრობდი მე და ჩემთვის, როგორც რიგითი ამორჩეულისთვის მართლა ქართული ოცნება იყო. ამ არჩევნებში არ ყოფილა არანაირი ადმინისტრაციული რესურსი გამოყენებული, გულისხმობთ ძალოვან უწყებებს სხვადასხვა სამთავრობო სტრუქტურებს.
27 ოქტომბრის არჩევნებს დემოკრატიულს უწოდებს ახალციხის მაჟორიტარი დეპუტატის ნაციონალური მოძრაობიდან. ვაჟა ჩიტაშვილი განმარტავს, რომ უმნიშვნელო დარღვევებით შედეგზე გავლენას ვერ მოახდენს.
ჩატარდა დემოკრატიული არჩევნები, რაიმე მნიშვნელოვანი დარღვევებს ადგილი არ ჰქონდა. ჩვენ ახალციხის რაიონში მაყოფილი ვარ, დამღალი შედეგი. უფრო მეტსაც ველოდი, დაახლოებით 5%-ით მეტს ველოდი ჩვენ შედეგებს.
ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა მოსაზრებას ეწინააღმდეგება დემოკრატიული მოძრაობა ობა ერთიანი საქართველოს წარმომადგენელი ახალციხეში. ნინო ბურჯანაძის პარტიის კოორდინატორი რეგიონში ჯიმშერ გოგოლაური განმარტავს, რომ ყოფილ და ახალ ხელისუფლებას შორის ადგილი აქვს პოლიტიკურ გარიგებას.
მაქვს საფუძველი, ვიფიქრო, რომ არჩევნები გაყალბდა და მე მგონი ყველა მართლად დავინახეთ, რომ ჯერ ოქმები დათვლილი არიყო, არიდო საბოლოო სტატისტიკა ანგარიში და გამოვიდა ბაქრაძე და მეულეცა მარგველაშვილი. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ მათ შორის იყო გარიგება.
ახალციხისა და ადიგენის ოლქებში 27 ოქტომბრის არჩევნებს არ არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთსულოვნება საქართველოსკენ აკვირდებოდა. ორგანიზაციის თავმჯდომარე ქეთევან ხმალაძე ფიქრობს, რომ დაფიქსირებულ დარღვევებზე პასუხს ცენტრიდან დაელოდება.
საარჩევნო უბანი გაიღო სადღაც 9:30-დან 9:40 აკლდა ამ შუალედში და შევიდა იქ პირი. არ ვიცით ეს პიროვნება ვინ იყო, მაგრამ როგორც აგვიხსნეს საოლქოში გახსნის უფლება ჰქონდათ. ამის შემდეგ ჩემი ორგანიზაციის წევრებმა გამოთქვეს პროტესტი საარჩევნო უბანზე ყოფნის, თხოვეს რომ კარი გაეღოთ და ისინი კარით გამოსულიყვნენ. შესაბამისად მიიღეს პასუხი, რომ კარს ვერ გააღებდნენ და შეეძლოთ გადასულიყვნენ ფანჯრიდან. ფანჯრიდან გადასვლა ეს ნიშნავს მათ იქიდან გამოძევებას.
სამცხე ჯავახეთის 6-ვე საარჩევნო ოლქში საპრეზიდენტო არჩევნებში ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა გაიმარჯვა. რეგიონის დანარჩენი ოლქებისგან განსხვავებით ნინოწმინდაში მეორე ადგილზე 14%-ით ნინო ბურჯანაძე გავიდა. მესამე ადგილი კი 9%-ით დავით ბაქრაძემ დაიკავა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლების მოსახლეობა მთავრობის დანაპირების შესრულების მოლოდინშია. რამდენიმე ხნის წინ მინისტრთა კაბინეტის წევრების მონაწილეობით შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომლის წარმომადგენლები სხვადასხვა სოფელში იმყოფებოდნენ. რეაგირება სწორედ იქ არსებული პრობლემების შესწავლის საფუძველზე უნდა მოხდეს. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ფციაური.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალში პენსიონერმა გივიტერუნაშვილმა საპენსიო დანაზოგით მცირე რაოდენობით შეშა შეიძინა. თუმცა ეს მთელი ზამთრის მარაგი არ არის.
ვიდარიან რა იმიშნება, არ იქნება. აი მაშ 350 გადამახდინეს აი შეშაში. პენსიონერი ხარშვა ჩვენ. ესა ცხოვრება არის, არაფერი ცხოვრება არ არის.
ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში აციებასთან ერთად ხეხილის ბაღების გაჩეხვაც დაიწყეს. იქ მცხოვრები ადამიანები მთავრობას სოფლებში შეშის შეტანის დაჩქარებას თხოვენ. 2008 წლის ომამდე სოფელ კირბალის მცხოვრებლები შეშას მიმდებარე ტყეში ამზადებდნენ და ქალაქში გასაყიდად გაჰქონდათ, მაგრამ ომის შემდეგ ტყე რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო ნაწილებთან დაიკავეს და ტყეში შესულ ადამიანებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო ტყვეთის ბრალდებით აკავებდნენ. ამის მიუხედავად ბევრი კირბალელი ტყეში რისკის ფასად მაინც შედიოდა. ამიტომაცაა რომ ყველაზე მეტი დაკავებული სწორედ კირბალზე მოდის.
იმასაც იჭერენ მიხარ.
მესაზღვრეები კირბალელებს არც ტყის სიახლოვეს არსებულ სალოცავში და სასაფლაოზე უშვებენ. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში სიცივით შეწუხებულმა ადამიანებმა ვაშლის ხეების დაჭრა დაიწყეს.
მეტი წილი ხალხი ყრის, რომ გათბეს და თუ წეს გაიღირებენ ის ხეხილი მეტის რაღაც.
შეშის ამბავი ძალიან გაწუხებს, მაღაზე ლაპარაკი უკვე ზედმეტია. თელ მოსახლეობას იმისათვის, რომ არ გვიშვებენ, ჩვენ სასაფლაოზე იქაც არ გვიშვებენ, იჭერენ.
პენსი არ გვიშვებენ. ამიტომ საჭიროა დაგვეხმარონ არა.
გასულ თვეში ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში სამთავრობო კომისიის წევრების ვიზიტისას ადგილობრივმა მოსახლეობამ პირობა მიიღო, რომ საწვავით უზრუნველყოფა მოხდებოდა. თუმცა ეს პროცესი არჩევნების გამო გაჭიანურდა. დღეს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის მორიგის ხდომა გაიმართა. ამ სხდომის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი მოსახლეობის გასათბობის საშუალებებით უზრუნველყოფა იყო. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებს დაუსახელა კონკრეტული თანხა, რომელსაც მთავრობა ამ მიმართულებით დახარჯავს.
პროექტში ეს არის სათბობით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხი, რაზეც სამუშაო ჯგუფმა დეტალურად დაამუშავა ინფორმაცია, გააკეთა გარკვეული ანგარიშებები და 2 მილიონ ლარამდე იქნება გამოყოფილი. ხაზის მიმდებარე სოფლების მოსახლეობა მიიღებს 200 ლარიან დახმარებას კონკრეტულად სათბობით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. მათ ეს შეიძლებათ გამოიყენონ როგორც შეშის შესაძენად, ასევე ელექტროენერგიის გადასახადის გადახდის მიზნით.
გამყოფი ხაზის სიახლოვეს არსებულ ქართულ სოფლებში ბუნებრივი აირის მილსადენების შეყვანაც დაიწყეს, თუმცა ეს სამუშაოები კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. სიცივისგან შეწუხებული მოსახლეობა კი მთავრობას სოფლებში შეშის შეტანის დაჩქარებას სთხოვს.
გოგა ფციაურმა გამოსწორეთ ამ მოთხოვნაზე, რომელიც ოკუპირებული მცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფლებში აქვთ, ასევე იმაზე, თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო დღეს საქართველოს მთავრობამ. საუბარია 200 ლარიანი დახმარების დარიგებაზე. დღევანდელი სხდომის შემდეგ ასევე ითქვა, რომ არსებობს რამდენიმე ასეული სახლი, რომელიც წინასწარ გაცემული თანხის მიუხედავად დღემდე გაურემონტებელია და საქართველოს მთავრობა დონორებთან აწარმოებს ხელახალ მოლაპარაკებას იმისათვის, რომ ეს ამ სახლების რეკონსტრუქცია მოხდეს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშვიდობება საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.